Από το βιβλίο, αδελφοί, της Έξοδος, της Εξόδου, από το κεφάλαιο, αδελφοί, το Α, είναι η σελίδα η 53. Κεφάλαιο Α, στο 15 εδάφιο. Έξοδος, είναι η σελίδα, αδελφοί, 53, και θα διαβάσουμε στο τέλος και από Νέα Διαθήκη. Και λάλησε ο βασιλεύς των Αιγυπτίων προς τα Μέας των Εβραίων, εκ των οποίων η μία ονομάζεται Σεμφόρα και η άλλη Φουά. Και είπε, όταν με έβετε τα Εβραίας και είδετε αυτά επί τας γένας, εάν μεν είναι αρσενικό, θανατώνετε αυτό. Εάν δε είναι θηλυκό, τότε αζήσει. Και εφοβήθησαν δε εμέ το Θεό και δεν έκαμαν ως είπε προς αυτάς ο βασιλεύς της Αιγύπτου, αλλά αφήνων ζώντα τα αρσενικά. Και συνεχίζουμε, αδελφοί, από το κεφάλαιο το Α, στο 7 εδάφιο, στη δεξιά μεριά της στήλης, και είπε η αδελφή αυτού προς τη θυγατέρα του Φαραώ, θέλεις να υπάγω να καλέσω εισέ γυναίκα θυλάζουσα εκ των Εβραίων, δια να σου θυλάσει το θηλυκό? Και είπε προς αυτήν η θυγατήρα του Φαραώ, είπαγε. Και πήγε το κοράσιο και κάλεσε μητέρα του παιδίων. Αλληλούια. Βλέπουμε, αδελφοί, μια διαταγή από το βασιλέα προς αυτές τις δύο γυναίκες. Η μία είναι η Σεμφόρα και η άλλη είναι η Φουά. Όταν βλέπετε αρσενικό, να το θανατώνετε. Να τα θανατώνετε. Και όταν βλέπετε θηλυκό, να το αφήσετε να ζήσει. Κάποια κοπέλα Εβραία γεννάει ένα παιδί αρσενικό και το παιδί είναι όμορφο. Το παιδί, αδέλφια μου, είναι όμορφο. Και άμα δούμε την ιστορία, γιατί δεν προλαβαίνουμε, θέλουμε να πάμε σε πολλά μέρη του Λόγου του Θεού, παίρνει ένα καλαθάκι, το αλήθει με πίσα και βάζει μέσα το μωρό αυτό. Και ο Κύριος, αδελφοί, έχει ένα μεγάλο σχέδιο για όλους μας. Και θα δούμε, αδελφοί, τι θέλει το πρωινό αυτό να μιλήσει το Πνεύμα του Θεού. Το παίρνει το αγοράκι, το βάζει μέσα στο καλαθάκι. Εφόσον το καλαθάκι το έχει περάσει με πίσα, βάζει μέσα το μωρό και το αφήνει στο ποταμό. Αφήνει το μωρό στο ποταμό να κυλήσει το καλαθάκι μέσα στο ποταμό. Εκεί πηγαίνει μια κοπελίτσα να κάνει το μπάνιο της και βλέπει αυτό το καλαθάκι με αυτό το όμορφο μωρό. Το παίρνει το μωράκι στην αγκαλιά της και ψάχνει να βρει κάποια μητέρα να το φυλάσει. Το παιδί αυτό μεγαλώνει μέσα στο βασίλειο, αλλά είναι Εβραίος. Αδέλφια μου, είναι Εβραίος και το όνομα αυτό είναι ο Μωυσής. Ας δούμε, αδελφοί, ποιο είναι το σχέδιο του Θεού και πώς μιλάει το Πνεύμα του Θεού. Άμα λήξουμε, αδελφοί, στο βιβλίο τώρα της Γένεσης, αδελφοί, είναι η σελίδα η 12. Στο κεφάλαιο, αδελφοί, το ΙΕ από την αρχή. Σελίδα, αδελφοί 12, να δούμε πώς μιλάει ο Θεός. Μετά τα πράγματα ταύτα έγινε λόγος Κυρίου προς τον Άβραμ. Εν οράματι λέγον, μη φοβού Άβραμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Ο μισθός σου θέλει είστε πολύ σφόδρα. Και είπε ο Αβραάμ, δε δέσποτα Κύριε, τι θέλει δώσει είσαι με, ενώ εγώ απέρχομαι άτεκνος. Ο δε κληρονός μου της οικίας μου είναι ούτως εκ Δαμασκού Ελιέζερ. Εγώ είμαι άτεκνος. Και αφού Κύριε θες να μεγαλώσεις το σπέρμα μου, περνάνε τα χρόνια της ζωής μου. Και γιατί στη ζωή μου δεν έρχεται παιδί? Πώς θα με ευλογήσεις Κύριε, αφού εσύ το σπέρμα μου θα το πλουτίσεις? Περνάνε οι δεκαετίες της ζωής μου και στη ζωή μου δεν βλέπω να έρχεται η ευλογία. Αφού θέλεις να έρθει πολλαπλασιασμό, γιατί στη ζωή μου δεν έρχεται παιδί? Και όλα αυτά, αδελφοί, στη ζωή μας μέσα είναι παράξενα μυστήρια. Εγώ βλέπω τη ζωή μου ότι δεν έχει ευλογία. Εσύ στη ζωή μου πώς θα φέρεις ευλογία, Κύριε? Άμα κοιτάξουμε, αδελφοί, στο κεφάλαιο το γιώτα έψιλο, και δούμε, αδελφοί, το 13 εδάφιο, λίγο παρακάτω, και είπε ο Κύριος προς τον Άβραμ, έξευε βεβραίως ότι το σπέρμα σου θέλει παρικήσει εν γη, ουχή εαυτόν και θέλουση δουλώσει αυτούς και θέλουση καταθλίψει αυτούς 400 έτη. Μιλάει, αδελφοί, το προφητικό πνεύμα το τι θα γίνει λίγο παρακάτω μετά από 4 γενναίες. Θέλω καταθλίψει αυτούς 400 έτη και το έθνος όμως εις το οποίο θέλουσι δουλωθεί, εγώ θέλω κρίνει. Μετά δε ταύτα θέλουσι εξέλθει με μεγάλα υπάρχοντα. Μιλάει, αδελφοί, πώς θα βγει ο λαός μέσα από την Αίγυπτο. Και πώς θα έρθει αυτή η ευλογία? 400 χρόνια θα είναι μέσα στο βούρδουλα του Φαραώ. Και όταν θα βγούνε θα πάρουνε και τα υπάρχοντά τους. Μιλάει το πνεύμα του Θεού. Πολύ παράξενο. Εγώ θα ευλογήσω. Στη ζωή μου ακόμα δεν έχει έρθει παιδί. Αν θα αρχόταν ευλογία, θα είχα μέχρι τώρα 10 παιδιά. Θα είχα και εγγόνια. Εγώ βλέπω ότι στη ζωή μου μέσα υπάρχουν θλίψεις. Δεν βλέπω φως. Παράξενα, Κύριε, εργάζεσαι το λαό σου. Εγώ θα φέρω ευλογία και σε λίγα χρόνια θα είναι 400 χρόνια σκλάβοι. Εγώ θα βγάλω αυτούς με υπάρχοντα. Και στο 15 εδάφιο μας λέει, «Συ δε θέλεις απέρθει προς τους πατέρες σου εν ειρήνη, θέλεις ενταφιαστεί εν γύρατι καλό». Δηλαδή, Κύριε, βλέπεις ακόμα και το θάνατό μου, ότι στο τέλος θα έχω ένα καλό γέρας? Εδέ τη τετάρτη γενεά θέλουσι επιστρέψει εδώ, διότι ακόμα δεν ενεπληρώθη η ανομία των αμοραίων, αδελφοί. Επώδυνες καταστάσεις, Κύριε, βλέπω στη ζωή μου. Εγώ βλέπω σκληρότητα. αλλά ο Κύριος γράφει ιστορία μέσα στη κάθε οικογένειά μας. Το ένα παιδί μου είναι στο Κύριο, το άλλο είναι απομακρυσμένο. Εγώ γράφω ιστορία μέσα σε κάθε οικογένεια. Ο Κύριος βλέπει το μέλλον. Εφόσον ο Κύριος, αγαπητά μου αδέλφια, είναι αυτός που μας κρατάει από το χέρι και μας οδηγεί αυτός, καθώς ο Κύριος είναι ο κυρίαρχος της ζωής μας, παράξενα γεγονότα. Άμα κοιτάξουμε, αδελφοί, και μελετήσουμε το Λόγο του Θεού από την Παλαιά μέχρι τη Νέα Διαθήκη, θα δούμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος έχει ένα διαφορετικό σχέδιο. Εμείς ευλογία ονομάζουμε τα γεγονότα της ζωής μας όταν είναι όμορφα, ρόδινα, χωρίς ανηφοριές, χωρίς κατηφοριές. Ένας αγρότης είπε στο γαϊδαρό του: ωραία είναι η κατηφόρα που σε πηγαίνω. Βλέπεις και δεν σε πηγαίνω σε ανηφοριές. Γιατί, του λέει, δεν υπάρχει το ισιάδι. Είναι ανάγκη μόνο ανηφόρα και μόνο κατηφόρα. Δεν υπάρχει η μπουνάτσα, δεν υπάρχει το ισιάδι. Για να αισθάνομαι όμορφα κι εγώ. Ο Κύριος όμως οδηγεί την εκκλησία του διαφορετικά. Και άμα κοιτάξουμε σε όλο το πρόσωπο της γης, βλέπουμε αυτή η αναπομπούλα, και όσο οι άνθρωποι μιλάνε για ειρήνη, βλέπουμε και καινούρια γεγονότα, καινούρια μέτωπα πολέμου να ανοίγονται και οι καταστάσεις επάνω στη γη να αμαυρώνονται τα πάντα, και όμως είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Ο Κύριος, αδελφοί, καθημερινά αναγεννάει εκατοντάδες ψυχές. Σε όλο το πρόσωπο της γης ο Κύριος βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Όλα αυτά είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Μέσα από αυτά τα σχέδια δοκιμάζονται οι καρδιές των πιστών, οι καρδιές των ανθρώπων μέσα στις οικογένειές μας. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Κύριε, έφτασα 80 χρονών. Έφτασα 100 χρονών και μου έδωσες παιδί στα 100 μου χρόνια. Και το παιδί σου 60 χρονών θα κάνει παιδί. Ναι, αλλά εσύ μου λες, Κύριε, ότι το σπέρμα μου θα είναι όπως ο κόκκος της Άμμο και όπως τα αστέρια του ουρανού που δεν μπορούν να μετρηθούν. Έτσι θα είναι η ευλογία που θα σου δώσω. Μέχρι στιγμής εγώ στη ζωή μου βλέπω μονάχα επώδυνες καταστάσεις. Εγώ, ο Κύριος, γράφω την ιστορία της ζωής σου, παιδί μου. Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος σου. Εγώ είμαι αυτός που σε αγάπησα. Ο Μωυσής, βρέφος, μπαίνει μέσα στο καλαθάκι. Ο Κύριος το παιδί αυτό δεν το αφήνει να πνιγεί. Ο Κύριος, καθώς το παιδί αυτό μεγάλωσε, είναι μέσα στο βασίλειο. Η ζωή του πηγαίνει όμορφα. αλλά μέσα η καρδιά του γνωρίζει ότι είμαι Εβραίος. Πηγαίνει δεξιά, πηγαίνει αριστερά, βλέπει ότι ενώ αυτός είναι μέσα στην ελευθερία του, ότι οι πατριώτες του είναι σκλάβοι, είναι δούλοι. Και κάποια στιγμή βλέπει έναν Αιγύπτιο να χτυπάει ένα συγχωριανό του και βγάζει το μαχαίρι και το θανατώνει. Και αναγκάζεται μετά να απομακρυνθεί. Αναγκάζεται μετά στη ζωή του να γίνει φυγάς και να απομακρυνθεί και να πάει να βόσκει πρόβατα. Και άμα διαβάσουμε, αδελφοί, την ιστορία, θα δούμε ότι εκεί που πήγε αγάπησε μια κοπέλα και πάει στο πατέρα της και της λέει: θα σε υπηρετήσω τόσα χρόνια και θέλω να μου δώσεις τη κόρη σου. Αλλά πού να φανταστεί ότι ο πεθερός του είναι ένας άνθρωπος πονηρευόμενος. Και στο τέλος το γάμο του παρέδωσε την άλλη του την κόρη. Όταν το ανακάλυψε αυτό, αισθάνθηκε μέσα στη καρδιά του ότι τον αδίκησε. Θα σε δουλέψω, λέει, άλλα τόσα χρόνια. Για να μου δώσεις το αρεστό της καρδιάς μου. Γιατί τέτοια αδικία? Δηλαδή, για να πάρω την κοπέλα των ονείρων μου πρέπει να δουλέψω γύρω στα 30 χρόνια. Δεν με βλέπεις, Κύριε, ότι η καρδιά μου θλίβεται? Όλα είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Δύσκολο σχέδιο, Κύριε. Βλέπουμε τον Άβραμ να του λέει: έξερθε μέσα από την οικογένειά σου και παίρνει μαζί και το Λότ. Κάποια στιγμή γεννιούνται προβλήματα μεταξύ τους. Ο Λότ απομακρύνεται και του λέει: πήγαινε, του λέει, ανιψιέ μου, όπου θέλεις. Βλέπουμε το Λότ και διαλέγει ένα έμφορο κατά πράσινο μέρος. Εκεί θα πάω τα ζωντανά μου. Εκεί που είναι το πράσινο, το όμορφο του τοπίο. Και πήγε και έμπλεξε μέσα στα Σόδωμα και μέσα στα Γόμορα. Εκεί ο Λότ σκλαβώθηκε και κέτρεξε ο Άβραμ και τον ελευθέρωσε. Οι καταστάσεις του Λότ στη ζωή του δεν πήγανε όμορφα. Πήγανε όλα ανάποδα μέσα στην οικογένειά του. Πήγε και παντρεύτηκε μια γυναίκα που είχε ένα διαφορετικό φρόνημα. Ο Κύριος όμως έβλεπε την καρδιά του Λότ και τον ονομάζει ο δίκαιος Λότ, παρόλο που έκανε λάθη στη ζωή του. Ο Κύριος τον ονομάζει ότι είναι δίκαιος ο Λότ. Και ενώ καταστραφήκανε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ο Κύριος ελευθερώνει το Λότ. Γιατί είναι ένας Θεός αγάπης. Ένας Θεός που θα παλέψει για την καρδιά του κάθε ανθρώπου. Και μέσα στα λάθη του ανθρώπου, ο Κύριος εργάζεται την καρδιά του κάθε ανθρώπου, του κάθε πιστού, μέσα από τα λάθη του, από τις λάθος καταστάσεις. Γιατί είναι ένας Θεός αγάπης, είναι ένας Θεός ελεήμων, είναι ένας Θεός ικτήρμων. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Και βλέπουμε, αγαπητά αδέλφια, ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο που πολλές φορές δεν ταιριάζει με τις δικές μας τις στατιστικές. Εσύ θες να πολλαπλασιάσεις λαό, αλλά βλέπουμε ότι σε αυτούς που αγαπάς δεν τους δίνεις παιδιά. Καθυστερείς την ευλογία. Όλα αυτά είναι στο δικό μας το μυαλό. Είναι μέσα στις δικές μας τις στατιστικές, το τι εννοούμε εμείς ευλογία και πώς βλέπει την ευλογία στη ζωή μας μέσα ο Κύριος. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Βλέπουμε τη ζωή του Ιωσήφ. Ενώ ο Κύριος τον αγαπάει, ο Κύριος του δείχνει ενύπνοια. Βλέπουμε ποιες είναι η οικογενειακή του κατάσταση. Αυτός έχει μια καρδιά αγαθή, έχει μια καρδιά ειλικρινής. Ο Ιωσήφ είναι ένας άνθρωπος δοτικός. Όλη του η οικογένεια είναι διαφορετική, τα αδέλφια του. Δεν τον αγαπάνε, το μισούνε και στο τέλος τον πουλάνε. Και αυτοί οι έμποροι τον πουλήσανε κάπου αλλού. Ενώ στην αρχή δείχνουν τα πράγματα ότι στη ζωή του θα κυλήσουν όμορφα, γίνεται επιστάτης. Ωραία, λέει, με πουλήσανε τα αδέλφια μου, αλλά στο τέλος η ζωή μου κύλησε όμορφα. Σε γνώρισα, Κύριε, και βλέπω τη ζωή μου με την αναγέννησή μου να κυλάει όμορφα. Αισθάνθηκα την ευλογία σου, Κύριε, αλλά ο Κύριος βλέπει διαφορετικά από ό,τι βλέπουμε εμείς. Στο τέλος, καθώς γνωρίζουμε όλη την ιστορία, μπαίνει μέσα στη φυλακή. Αρχίζουν τα γεγονότα και πηγαίνουν δύσκολα στη ζωή του. Αρχίζουν οι καταστάσεις, οι επώδυνες. Εσύ, Κύριε, από μικρό παιδί μου δείχνεις ενύπνοια, μου μιλάς, εφραίνεται η καρδιά μου στην ευλογία σου. Εγώ όμως στη ζωή μου βλέπω ότι γύρω μου βλέπω μια σκληρότητα. Η δικιά μου η καρδιά είναι μια καρδιά όπως το ζυμάρι, Κύριε. Μου την έχεις πάρει στα χέρια σου και μου την έχεις πλάσει εσύ, Κύριε. Και να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Θεό αρχίζει την καρδιά του και την πλάθει ο Κύριος. Εφόσον του αφήσαμε τη ζωή μας να την οδηγεί αυτός. Ο Κύριος, αδελφοί, κρατάει την καρδιά μας στα χέρια του. Η καρδιά του ανθρώπου είναι σκληρή αν δεν γνωρίσει το Δημιουργό. Δεν θα άφηνα στη ζωή μου εγώ τέτοιες καταστάσεις. Όταν ήμουν στον κόσμο, δεν άφηνα να με εκμεταλλεύονται. Τώρα που σε γνώρισα, Κύριε, άφησα τη ζωή μου να την οδηγήσεις εσύ. Και όλοι γύρω μου φαίνονται παράξενα, καθώς εγώ είμαι άνθρωπος που μέσα στα δύσκολα τα γεγονότα οπισθοχωρώ για να φαίνεται η δόξα σου, Κύριε. Ο Ιωσήφ είναι μέσα στη φυλακή και λέει σε κάποιον, τώρα που θα ελευθερωθείς, σε παρακαλώ, πήγαινε να τους πεις ότι εγώ βρίσκομαι μέσα στη φυλακή άδικα. Άδικα βρίσκομαι μέσα στη φυλακή. Όταν ελευθερώθηκε ο άλλος, ξέχασε τον Ιωσήφ. Όσο βρισκόντουσαν στο ίδιο κελί, καταλάβαινε ο ένας τον άλλον. Όταν ελευθερώθηκε, ξεχάστηκε ο φίλος του, ο Ιωσήφ. Και πολλές φορές ξεχνιούνται οι ευεργεσίες που κάνουμε. Όλα ξεχνιούνται εδώ κάτω στη γη. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Αλλά μας λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος ήτανε μετά τον Ιωσήφ. Και η χάρη του Θεού ήτανε επάνω στον Ιωσήφ. Και όλα είναι σχέδιο Θεού. Ο Δανιήλ αγαπάει τον Θεό και λατρεύει τον Θεό. Και οι καταστάσεις της ζωής του πηγαίνουν ανάποδα. Στο τέλος έπεσαν, το ρίξανε μέσα στο λάκκο των λεόντων. Κάποιος όμως που ήταν έξω από το λάκκο ήξερε ότι ο Θεός συντηρεί τον Δανιήλ και του φωνάζει, Δανιήλ, Δανιήλ, τα λιοντάρια σε φάγανε? Ζει Κύριος και ζει ο Θεός μου, δεν με φάγανε τα λιοντάρια, κάθονται δίπλα μου σαν ήρεμες γατούλες. Αυτός είναι ο Θεός. Ο Θεός μας είναι ελευθερωτής. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Ο Θεός έρχεται στη ζωή του Παύλου. Αυτός είναι, αγαπητά μου αδέλφια, ο Σαύλος. Και ο Κύριος του αλλάζει το όνομα. Από Σαύλος γίνεται Παύλος. Ενώ είναι διώκτης, στο τέλος γνωρίζει τον Κύριο. Καθώς του φανερώνεται ο Κύριος στη ζωή του. Και ο Κύριος του δίνει υποσχέσεις. Ο Παύλος δίνει όλη του την καρδιά σε αυτόν που αγάπησε. Αλλά δεν ξέχασε στη ζωή του ποτέ ποιος ήτανε πιο παλιά. Ότι εγώ καταδίωκα την εκκλησία. Εγώ καταδίωκα τους αδελφούς μου. Εγώ ήμουνα ο διώχτης της εκκλησίας. Και ο Κύριος τον κάνει Απόστολο. Αλλά στην ομολογία του πάντοτε λέει ο Παύλος ότι εγώ είμαι ο τελευταίος των τελευταίων. Γιατί καταδίωξα την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Τους αδελφούς μου. Έπαινα στα σπίτια τους και τους πέταγα έξω. Γιατί είχα αγάπη στο Θεό. Αλλά τελικά αυτή δεν ήταν η αγάπη που είχα. Αλλιώς τα έβλεπα στη ζωή μου. και αλλιώς είναι τα πράγματα. Αυτός που αγαπάει δεν καταδιώκει τους αδελφούς του. Αυτός που αγαπάει αγκαλιάζει τους αδελφούς του. Εμένα τι μ' είχε πιάσει και η κακίνη διώχτης. Και ο Κύριος τον ετοιμάζει και τον βγάζει σαν Απόστολο. Ωραία, τώρα έχω τον Θεό μαζί μου. Ξεκινάω αυτό το αποστολικό έργο. Και, και όταν ξεκίνησε στη πρώτη του τη διακονία, στη πρώτη του αποστολή, κινδύνευσε να τον λιτζάρουνε. Πήγανε να τον σκοτώσουνε. Και τον φυγαδεύσανε τα αδέλφια του. Τον κατεβάσανε μέσα σε ένα καλάθι από το τείχος και τον ελευθερώσανε. Και μέσα στην καρδιά του μπορεί να ήρθε ένα μεγάλο ερώτημα. Τι παράξενο. Εσύ Κύριε δεν με απέστειλες. Εσύ Κύριε αφού με στένεις σε μια αποστολή. Δεν έπρεπε να είσαι δίπλα μου και να μου συμπαρασταθείς. Ήταν έτοιμοι να με σκοτώσουν, να με λιτζάρουνε. Καλά που βρέθηκαν τα αδέλφια μου και με βάλανε μέσα σε ένα καλάθι και με φυγαδεύσανε. Με κατεβάσανε από σκηνή, από το τείχος. Παράξενα είναι τα γεγονότα, Κύριε, στη ζωή μου. Ευχαριστούμε και ενδοξάζουμε τον Θεό. Ο άνθρωπος του Θεού που δεν έχει μελετήσει καλά το Λόγο του Θεού βγάζει άλλα συμπεράσματα. Για να είμαι ευλογημένος, για να είναι ο Θεός στη ζωή μου, δεν αρρωσταίνω, δεν με καταδιώκουνε, δεν με κυνηγάνε συγγενείς, δεν αποστατούνε τα παιδιά μου. Στη ζωή μου δεν έρχονται άσχημες καταστάσεις. Για να είμαι άνθρωπος του Θεού, δεν υπάρχουν οικογενειακά προβλήματα. Όλα είναι ρόδινα. Στενή είναι η πύλη. Ολίγοι ευρίσκουν αυτοί. Και αυτοί που μπαίνουν σε αυτή τη στενή την πύλη έχουν πάρει απόφαση θανάτου στη ζωή τους. Γνωρίζοντας ότι ο πρώτος που διώχτηκε είναι αυτός που αγάπησε πολύ. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός μας. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Ας ανοίξουμε, αγαπητά μου αδέλφια, στη σελίδα 914. Είναι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Είναι, αδελφοί, το κεφάλαιο το θήτα, αριστερά στο 57, 9, 14. Και μας λέει ότι ο Κύριος μας, ενώ δε επορεύεται, είπε της προς αυτόν καθοδόν: θέλω να σε ακολουθήσει όπου αν υπάγεις, Κύριε. Σταματάει κάποιος τον Ιησού. Βλέπει ότι ο Ιησούς έχει ακολουθούς, ότι όχλος τον ακολουθάει. Βλέπει ότι κοντά στον όχλο είναι και οι μαθητές και ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έργο. Ο Κύριος κάνει θαυμάσια. Έχουν δει τους πολλαπλασιασμούς στους άρτους, στα ψάρια, αναστάσεις. Όπου κι αν υπάγεις, εγώ θα σε ακολουθήσω. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς: οι αλόπεκες, οι αλεπούδες έχουν φωλές και τα πετεινά του ουρανού έχουν κατοικίες. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή του. Τι λες, Κύριε? Εσύ είσαι θεάνθρωπος. Τα πράγματα στη ζωή σου, αφού είσαι ο ίδιος ο Θεός, δεν έχεις κάπου να βάλεις το κεφάλι σου? Μήπως αυτά που μας λες είναι υπερβολές? Αγαπητά μου αδέλφια, ο Κύριος μας πολλές φορές τα βράδια ανέβαινε στο όρος των ελαιών και προσευχότανε και ξενυχτούσε εκεί. Ίσως κάποιος αδελφός τον ξέχασε και ο Κύριος μας δεν είχε που να κοιμηθεί, δεν είχε που να βάλει το κεφάλι του. Κάποιος τον φώναζε, του δίνε ένα πιάτο φαΐ. Αυτά που λέει αδελφοί ο Κύριος μας δεν είναι υπερβολές. Ο λόγος του Θεού δεν μιλάει σε μια γλώσσα υπερβολής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί τα λες αυτά, Κύριε? Για να τους διώξεις από κοντά σου. Όποιος δεν φάει τη σάρκα μου και δεν πιει το αίμα μου, ζωή δεν θα έχει μέσα του. Και πολλοί εκ των μαθητών σκανδαλιστήκανε με τα λόγια αυτά και σηκώθηκαν και φύγανε. Και γυρίζουν οι μαθητές και διορθώνουν τον Ιησού. Κύριε, σκληρά τους μίλησες και ενοχλήθηκε η καρδιά τους. Και τα μαζέψανε και φύγανε, Κύριε. Ξέρεις πόσους οπαδούς χάσαμε, Κύριε? Και μάλιστα αυτοί δεν ήταν όχλος, ήτανε μαθητές. Γυρίζει ο Κύριος και τους βλέπει και τους κοιτάζει στα μάτια και τους λέει: μήπως θέλετε κι εσείς από κοντά μου να απομακρυνθείτε? Όχι, Κύριε, όχι. Εμείς αφήσαμε τα καράβια μας, αφήσαμε τα πλοιάρια μας, τους υπαλλήλους μας. Εγώ έκλεισα το μαγαζί μου, είχα τελώνιο, ήμουνα τελώνης, είχα την πελατεία μου, έβαλα λουκέτο και σε ακολουθήσαμε, Κύριε. Εσύ έχεις λόγια ζωής αιωνία. Α, το καταλάβατε, ε? Το καταλάβαμε, Κύριε. Και τώρα έρχεται και πει: είπε δε προς άλλονε, ακολούθημη. Όδη είπε: Κύριε, συγχώρησόν με να υπάγω πρώτα να θάψω το πατέρα μου. Ο πατέρας μου είναι σε μια μεγάλη ηλικία. Πόσα χρόνια ακόμα θα ζήσει? 5, 10, 15. Και ο Κύριος απαντάει σε μια γλώσσα σκληρή στα αυτιά ορισμένων που η καρδιά τους έχει μέσα μια ευαισθησία. Και υπάρχουν χριστιανοί που ακόμα δεν έχει κατασταλάξει η καρδιά τους. Και να δούνε ποια είναι η πραγματικότητα. Και απαντάει ο Κύριος. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν: άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς νεκρούς. Τι λες, Κύριε? Τι λες, Κύριε? Απαντάς με μια τέτοια γλώσσα για το πατέρα μου, για τη μητέρα μου? Άσε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς νεκρούς. Μήπως είσαι, Κύριε, απότομος ο χαρακτήρα? Και πολλές φορές, αδελφοί, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ορολογία του Λόγου του Θεού και ενοχλείται η καρδιά μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το πώς μιλάει ο Κύριος και την ορολογία του Λόγου του Θεού. Σκανδαλιζόμαστε, ηραζόμαστε. Ο άνθρωπος που δεν έχει γνωρίσει Θεό στα μάτια του Θεού δυστυχώς είναι νεκρός. Ακόμα έρχεται να μιλήσει ο Λόγος του Θεού ακόμα και για τους αναγεννημένους, αυτοί που έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο. Εσύ που είσαι αναγεννημένος και έχεις λάβει Πνεύμα Άγιο, αν την Κυριακή δεν παίρνεις σάρτο και ίνο, ο Κύριος δεν κατοικεί μέσα σου και δεν έχει ζωή αιώνια. Και αυτό το λέει σε μένα, ναι, αδελφέ μου, το λέει σε σένα, ναι. Κοιτάξτε πώς μιλάει ο Κύριος. Ότι αν είσαι μαθητής μου και με αγαπάς, μάθε να εκτελείς τις εντολές μου. Πολύ παράξενα μιλάς, Κύριε, πολύ παράξενα μιλάς. Δηλαδή, την Κυριακή, άμα δεν παίρνω τον άρτο και τον ίνο και περνάνε μια και δύο Κυριακές, σταματάω να ζω μέσα σου και εσύ σταματάς να είσαι μέσα μου. Αυτό, αδελφοί, μας λέει ο Λόγος του Κυρίου μας. Ότι κάθε Κυριακή πρέπει να σταθώ σε αυτό το τραπέζι μαζί με τους αδελφούς μου. Μονάχα αν είμαι άρρωστος, αν είμαι κατάκητος. Και πρέπει να σταθώ και να πω, τούτο είναι το αίμα σου. Τούτο είναι το σώμα σου. Ο άρτος τούτος είναι το σώμα σου, Κύριε. Και να σταθώ με σέβας, με ευλάβεια μαζί με όλους τους αδελφούς μου. Και από αυτόν τον άρτο και από αυτόν τον ίνο να συμμετέχουμε όλοι μαζί. Και από μέσα μου να βγει μια ευχαριστία. Εσύ ο Άγιος, ο αναμάρτητος, σταυρώθηκες για να έχω εγώ ζωή αιώνια. Κάθε Κυριακή, την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, στεκόμεθα σε αυτό το τραπέζι που μας το έχει ετοιμάσει ο Κύριος μας. Είναι μια μεγάλη συνάντηση με Αυτόν που αγάπησα. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Και είπε προς Αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών τη χείρα επί το άρωτρον και βλέπων εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος δια τη βασιλεία του Θεού. Κοιτάξτε, αδελφοί, τα λόγια του Ιησού. Εγώ θέλω να μου μιλάει ο Κύριος. Εδώ μιλάει ο Κύριος. Όταν ετοιμάζεσαι να μπει σε ένα χωράφι, και τα παλιά τα χρόνια ήταν μπροστά δύο άλογα, δύο βόδια, και έπιανε ο Γεωργός το αλέτρι. Δεν είσαι αρμόδιος, λέει, όταν κοιτάζεις προς τα πίσω και ξεκινάς και οργώνεις. Τη μια θα πηγαίνεις δεξιά, τη μια θα πηγαίνεις αριστερά. Μπορούμε, αγαπητά μου αδέρφια, να το βάλουμε και στο σήμερα. Ανεβαίνει στο τρακτέρ, γυρίζει το κεφάλι σου προς τα πίσω και ξεκινάς και οργώνεις. Και πού πηγαίνεις? Το χωράφι σου τελείωσε. Τελειώσανε τα σύνορα του χωραφιού σου. Και εσύ συνεχίζεις και πας. Πού πας? Μπήκε στο χωράφι του γείτονα. Και μετά είναι ο δρόμος. Δεν είσαι, λέει, αρμόδιος. Αυτός που βλέπει στα οπίσω δεν είναι αρμόδιος για τη βασιλεία του Θεού. Και εδώ, αδέλφια μου, το μήνυμα είναι ότι ξεκινήσαμε να βλέπουμε τον Ιησού και θα τον βλέπουμε μέχρι το τέλος. Εμείς σε αγαπήσαμε, Κύριε, με όλη μας την καρδιά. Ωραία. Μάθε να με ευχαριστείς. Και τώρα, Κύριε, τι θα γίνει με τα αδέλφια μου, με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, τι θα γίνει, Κύριε, με τα εγγόνια μου. Μάθε να με εμπιστεύεσαι. Και εγώ στα χέρια μου κρατάω την οικογένειά σου. Μάθε εσύ να είσαι το φως μέσα στον οίκο σου. Μάθε να είσαι το άλας της γης, να είσαι η νοστινιά. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Έτσι μας θέλει ο Κύριος. Να τον εμπιστευόμαστε και ας δείχνουν οι καταστάσεις της καθημερινότητάς μας ότι είναι διαφορετικές. Στα δικά μας τα μάτια μπορεί να φαίνεται μια αποτυχία, ότι σαν οικογενειάρχης έχω αποτύχει. Αυτό θα το πει ο Κύριος αν έχεις αποτύχει. Αποτυχημένος χριστιανός δεν υπάρχει. Έδωσες τη ζωή σου και μπήκες στη στενή οδό, σε ένα μονοπάτι θλίψεως. Γιατί ονομάζεις τον εαυτό σου ότι είσαι αποτυχημένος. Στα χέρια σου κρατάς το εισιτήριο του ουρανού. Είσαι ουρανοπολίτης. Αυτόν που δοξάζεις κάθε μέρα στη ζωή σου και τον ευχαριστείς είναι ο βασιλείας των βασιλέων, που κρατάει στα χέρια του τα πάντα. Αν αισθάνεσαι ότι αγαπάς περισσότερο τα παιδιά σου, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, του συγγενή σου περισσότερο από μένα, ναι. Εγώ θυσίασα τον Υιόν μου τον μονογενή για να έχουν όλη αυτή η ζωή αιώνια. Άρα λοιπόν έδειξα πόσο σας αγαπάω. Έναν Υιό τον είχα και του είπα, άφησε τα ουράνια παλάτια, θέλω να κατέβεις εδώ κάτω στη γη. Και ποιο θα είναι το έργο μου? Να σε σταυρώσουνε για να χύσεις το αίμα σου, ώστε όλη η κοινωνία να με εξητήσει για να έχουν ζωή αιώνια. Ο Κύριος, αδελφοί, να μας ευλογήσει. Να ψάλουμε, αδελφοί, και να δοξάσουμε τον Κύριό μας.